Capitulum duodevicissimum. Litterae Latinae. Discipuli non modo numeros, sed etiam litteras discunt. Parvi discipuli, ut Marcus et Titus et Sextus, litteras Latinas discunt. Magni discipuli litteras Graecas et linguam Graecam discunt. Lingua Graeca difficilis est. Ecce, omnes litterae Latinae, quorum numerus est, viginti tres, ab A, usqua ad Zeta. A, B, C, D, A, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Litterae sunt aut vocales, aut consonantes. Vocales sunt A, E, I, O, U, Upsilon. Caeterae sunt consonantes. Etiam I et U consonantes sunt in vocabulis iam, vel, vos, quam, caetera. Litterae Upsilon et Zeta in vocabulis Graecis modo reperiuntur. Ut in hoc vocabulo Zephyrus. Id est nomen venti qui ab occidente flat. Upsilon et Zeta igitor litterae rarae sunt in lingua Latina. In lingua Graeca frequentes. Ca litera, quae frequens est in lingua Graeca, litera Latina rarissima est. Nam ca in uno vocabulo Latino tantum reperitur, id est calendae. Itemque in praenomine caeso, quod praenomen Romanorum rarissimum est. Hoc vocabulum amica quinque litteras habet, et tres syllabas. A, mi, ca. Quaeque syllaba vocalem habet, ergo numerus sibilarum et vocalium idem est. In prima et in postrema syllaba, hoeis vocabuli, eadem vocalis est. A. Vocalis est litera quae per se syllabam facere potest, ut A syllabam primam facit in vocabulo amica. Sine vocali, syllaba fieri non potest. Consonans per se syllabam non facit, sed semper cum vocali ineadem syllaba jungitur. In exemplo nostro, M cum I jungitur in syllaba secunda, mi, et K cum A in syllaba tertia, ca. Cum syllabae jungitur, vocabula fiunt. Cum vocabula conjungitur, sententiae fiunt. Ecce, duae sententiae. Lingua in ore inest, et lingua latina difficilis est. Vocabulum primum utriusque sententiae idem est, sed hoc idem vocabulum duas res varias significat. Item varia vocabula eandem rem vel eundem hominum significare possunt, ut ostium et janua, dominus et eros, sed eros est vocabulum molto rarius quam dominus. Qui litteras nescit, legere non potest. Magister, qui pueros legere docet, ipsa et libros latinos et graecos legere potest, nam is utramque linguam scit. Quomodo parvus discipulus hanc sententiam legit? Miles Romanus fortiter pugnat. Discipulus, quam qua litteram cuiusque vocabuli sic legit. M-I, mi. L-A-S, les. Mi les. R O, ro, m, a, ma, roma, n, u, s, nus, ro, ma, nus. Ita quodque vocabulum coiusque sententiae a discipulo legator. In hac sententia vocabulum fortiter novum est. Sed qui vocabulum fortis scit, hoc vocabulum quoque intelligit, nam miles fortis est miles qui fortiter pugnat. In ludo pueri non modo legere, sed etiam scribere discunt. Quisque discipulus in tabula sua scribit, eas sententias quas magister ei dictat. Ita pueri scribere discunt. Magister discipulis imperat. Promite regulas vestras, et lineas rectas ducite in tabulis. Tum scribite hanc sententiam. Homo oculos et nasum habet. Quisqua puer stilem et regulam promit, et ducit lineam rectam in tabula sua. Tum scribere incipit. Discipuli eandem sententiam non eodem modo, sed variis modis scribunt. Sextus unus ex tribus pueris recte scribit. Homo oculos et nasum habet. Titus sic scribit. Homo oculos et nasum habet. Marcus vero sic. Homo oculos et nasu habet.